dje me datën 21 nëntor 2016, në kohë të arbreshmet se lije e tarkis i të arbreshe në Sicili, u mbyllën manifestimet të programuara me rastin e dikinte 60 vjetorit të vdekjes shërbetorit të Perëndis atë Gjergj Guxheta. Fal punës së palloqme të tij, arbreshët e Sicilis gëzojnë deri më sot trashëgimin gjuksore, demo-antropologike dhe kishtare bizantine. Kujtojmë këtu vetëm krijeveprën e tij, themelimi më 1784 në Palermo, të seminarit titull Arbresh, i cili ka qenë qerdha nga dolën pliktërinj dhe despot Arbresh të denj, shkrimtar, poet, njerëz të kulturës, të mjekësisë, të jurisprudencës e kështu me radhë. Programi u zhvillua në dy pjesë, brenda dy ditësh. Pjesa historike kulturore, në të cilën referuan profesor Francesco Altimari, Matteo Mandala dhe Shaban Sinani, dhe pjesa shpirtërore, që u hapë me fjallën e despotit, i mëzot Gjergj Dimitri Gallaro, dhe vazhdoj me referimet e pliftërinjve të Çibilja dhe Kastanja. Pas shejtërimit të Nën Terezës dhe lumnimin e 38 martireve të komunizmit, ki program është mbajtë pikërisht për të shpejtuar procesin e lumnimin të atë Gjergj Guxhetës, gjë që do të ishte një tjetër gëzim i madh, jo vetëm për Arbresht, por për mbar kombin tonë shqiptar.
Profesor Zef Chiaramonte, pse është kaq i rëndësishëm atë Gjergj Guxheta? Cila është merita e tij në fushën e jetës shpirtërore e kombëtare për Arbreshtin dhe për kulturën e historinë kishtare shqiptare?
Duhet pasur parasysh më përpara se në 700-ën kultura jo vetëm e mbar kolonive arbreshme, po sidomos ajo kishtare, ishte shumë e prapambetur, shumë e kufizuar, sepse këto 5 koloni në Sicili ndodheshin të shkuputura njëri me tjetrin dhe në një kontekst të kulturor jo arbresh e as me frimën bizantine. Të më thëllë në një drejt katolik roman, ndodheshin në këto 5 koloni, edhe ato katolike pëse lidhën me papatin Romës, po me që me shojën në mënirë ndryshe, jo vetëm nga pikpamja e liturgjisë, po dhe nga pikpamja e gjuhës, duke theksuar se ne kemi përdorur gjithë një gjuhën greke si gjuhën liturgjike, tash është shtuar edhe arbërishtja. Merita me e madhe e Gjergj Guxhetës ka qenë se ai u lidh me urdhrin e Shën Filipit Neri, e kaloi prandaj në një traditë kulturore tjetër nga ajo bizantine e Xanafilës. Kështu që njohu të dy traditat, edhe traditën latino-romane, edhe traditën e lindjes që ishte ajo bizantine. Në këtë mënyrë, ai i projektoi këto 5 koloni në një jetë më të gjerë, në një shoqëri më interesante, nga e cila fitoi disa begati për Arbresht. E para, se nëse cilin vendbanim a i krijoi një pikë kulturore, një lidhje me pikpamjen religjioze. Po, krijevepra ka qenë themelimi në Palermo të seminarit, do më thënë një kolegj të rangut universitar, që lidhte të 5 vendbanime të arbreshe në një institucion studimesh klasike dhe teologike, nga e cila qerdë nuk bilin vetëm krifterin që do me shonin në përkatundet në për vendbanimet tonë këtu në Sicili, po ishën të projektuar për misionin në Shqipëri. E prandaj me një dimension ekumenik jo të dërës së parë dhe me një kohë kur për ekumenizmin nuk flitej në asnjë mënyrë. Nga seminari bilin prifterin pa të martuar, prifterin të martuar edhe profesionist të cilët mbeteshin të lidhur një një me kishin, sur që deri që më kujtohet mua kur isha fëmij, ishin një begati, një këndimin, se të gjithë këta që bilin në seminari ishin me të vërtet begatojen komunitetet tona me pikpamja kulturore, nëse mund të ishin mjek, mund të ishin jurist, mund të ishin profesor, po këta i mbeteshin lidhur me kishin. Mbilje këti seminari për me ka qenë një jo e mirë, e lindja e eparkive nuk e te kalon këtë problem. E pasaj me despotin i ri që e kemi që një bitë e këndej, do marrë masa që të kriohet një institucion kulturor në mënyrë moderne, po që do lidhet me semelimin e seminarit që e kishtë menduar atë Guxheta.